Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Sputnika i Radija Novosti. S vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
O tome kako će Biden porodicama žrtava 11. septembra objasniti Afganistan u emisiji Svet sa Sputnikom govore dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo, politikolog Aleksandar Pavić i politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na Radiju Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika kao i na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam goste u studiju, gospodin Pavić i gospođa Zirojević.
Dobar dan.
I putem Skype-a gospodin Obrad Kesić uključuje nam se. Dobar dan, gospodine Kesiću.
Dobar dan.
Da, počnem, govorimo, evo, čuli smo u najavi o 11. septembru, kako reče Chuck Hagel svojevremeno, bivši senator, to je drugi Pearl Harbor, i zaista to je tragedija koja je pogodila svaki sektor američkog društva i uticala na svakog Amerikanca, ali nećemo pogrešiti ako kažemo da je i u svetu uticala na brojne pretumbacije, posebno na Bliskom istoku, jer znamo da su usledili ratovi protiv terorizma. Gospodine Kesiću, evo sad u subotu očekuje se ta komemoracija na Ground Zero, kao i svake godine. Ovo će biti četvrti američki predsjednik koji će doći na tu komemoraciju, ali prvi koji će to učiniti posle povlačenja Amerikanaca iz Afganistana, zapravo zemlje koja je nakon toga i bila cilj američke intervencije, i kao što smo videli, ta američka intervencija je doživjela potpuni fijasko. Pa šta će to promeniti i kako će predsjednik Biden, da kažem, da izađe na oči porodicama žrtava koje su očekivale možda da se tu nešto, neki učinak te borbe protiv terorizma, a završilo se sve tako što su ti talibani maltene postali dobri momci sa kojima će morati da pregovaraju?
Pa ne bih rekao da su postali dobri momci, ali su postali politički faktor koji Amerika priznaje. Da li će to doći do formalnog priznanja nove vlasti u Afganistanu ili ne, to je drugo odvojeno pitanje, ali definitivno ova administracija i prethodna administracija su dali priznanje svojim neprijateljima i na neki način su uveli ih u mainstream što se tiče međunarodnih odnosa. I vidimo sad da druge vlade trče da se dogovore sa novim vlastima u Afganistanu. Tako da vidimo neki sporazum sa Kinom, najave drugih sporazuma sa Indijom i verovatno i sa Rusijom, sa Kazahstanom. Tako da već na neki način talibani su mainstream, barem što se tiče međunarodne zajednice i ključne neke zemlje u regionu, ali i velike sile. Sad, šta se dešava? Moramo razdvojiti dve stvari. Prva stvar jeste ova komemoracija 11. septembra, gde glavno pitanje, pogotovo za porodice žrtava, nije pitanje povlačenja iz Afganistana. Na neki način to nije ni uopšte kontroverzno. Mi već znamo duže vreme da većina javnosti u Americi podržavaju povlačenje američkih trupa iz Afganistana. Gde je problem? Problem je način povlačenja i to što su ostavljeni američki državljani i oni Afganistanci koji su sarađivali i radili za Ameriku i za NATO snage u Afganistanu. Tu je problem i tu postoji to podeljeno mišljenje. Ali za porodice žrtve mnogo veći je problem to što oni traže pravdu I prvo, na prvo mesto to znači za njih da se objave u javnost sve dokumente vezani za 11. septembar, pogotovo o ulozi Saudi Arabije. I tu su dali ultimatum, to je prvi put da se to desilo, da te porodice šalju poruku jednom predsjedniku da nije poželjen da dođe, da prisustvuje na tu komemoraciju, da oni to ne prihvaćaju, zato što prethodni predsjednici su ih lagali i nisu dali svu informaciju vezano za taj napad, pogotovo vezano za ulogu Saudi Arabije. I tu je ta konfrontacija koja se dešava sada. Biden, kao što znate, najavio je pregled tih dokumenata da vidi se da li mogu da puste ih u javnost. Sad, da li je to dovoljno ili ćemo čuti još dodatnih kritičkih glasova, to je odvojeno pitanje. I onda možemo očekivati ono što smo vidjeli ovih dana kad je Biden otišao u New Yorku da vidi štetu posle poplava. On je doživio da ga sa strane publika izviždavaju, da mu dobacuju pogrdne reči. Jednostavno, ovaj predsjednik je ušao u najozbiljniju krizu svog mandata i već mnogi političkih pratioci u Americi misle da je ovo kraj njegovog mandata zbog toga što efikasno neće moći da progura kroz kongres bilo šta drugo nego ono što je već završeno i ono što je pri kraju završetka. Jer demokrati sada beže od njega, jer se plaše izbora do godine i plaše se da ovo što je napravio, način tog povlačenja i sve ove druge probleme koji su gomilali za ovu administraciju, da će to da ih sahrane na izborima do godine.
Da, evo kaže gospodin Kesić zvižde Bajdenu.
Srećem, to je Kamala Harris. Da,
ali ona ne čuje puno.
Ali evo da, on je najavio to objavljivanje dokumenata koji su do sada bili pod oznakom tajnosti. Koliko sam shvatila, nekih 28 stranica je tu ključno. Šta vi očekujete, gospodine Paviću, da li će se saznati sada puna istina kada budu objavljeni ti dokumenti ili će oni ključni ipak ostati van očiju javnosti, a možda će pustiti neke koji mogu naneti manje štete, da kažemo da će ti dokumenti biti u narednih 6 mjeseci objavljivani po etapama, sada već taj prvi paket, da kažem, očekuje se do 11. septembra.
Pa ja se sećam, mislim, trebalo bi svi da se sećamo koji pratimo, Trump je najavio da će da na kraju skine oznaku tajnosti svih dokumenata vezanih za ubistvo Kennedyja.
Pa nije.
Pa nije, a to je bilo skoro 40 godina pre. Znači, jednostavno, taj ceo bezbednosno, vojno-bezbednosni aparat u ovoj Americi, on upravlja zemljom. I neće oni pustiti ništa što njima ne ide u prilog. A očigledno da imaju šta da kriju. Mislim, evo, prošlo je 20 godina. A evo, ubistva Kennedy, to je 63. godine, znači prošlo je skoro 60 godina. Ni to stvar nije razjašnjena. Tako da, ja nisam tu optimista nikakav, što se toga tiče. Ali jako je zanimljivo da sad izlazi na površinu nije to nepoverenje samo porodica. Opšte nepoverenje javnosti postoji. Američka javnost je još unazad, kad je bilo mnogo svežije, sećena je 11. septembar, znatan deo javnosti, nije većina, ali, ajde da kažemo, blizu 40%, je prije još pre 10 godina, recimo, u anketama smatralo da prava verzija događaja nije izašla na videlo. A inače, vrlo kompetentni ljudi već godinama iznose, kad kažem vrlo kompetentni, na koga konkretno mislim? Mislim na bivše vrlo visoke operativice CIA. Mislim na Raya McGoverna, mislim na Billa Christisona, koji je bio nekad šef za političku analizu CIA 29 godina. Mislim na ljude kao što je bivši direktor studije na ratnom koleđu američke vojske, setit ću se njegovog imena, koji apsolutno su javno iznali, ne samo to, mislim bilo jedno pismo od 25 bivših pripadnika CIA visoki koji su iznali apsolutnu sumnju u izveštaj komisije, ne samo pitanje tih 28 stranica, nego uopšte pristup tome i što je sve prećutano. Ima otvornih optužbi.
I bilo je i upozorenja.
A bilo je upozorenje koje su se ignorisala.
Priča, da, koje su se ignorisala, neka dva agenta su kasnije rekli da su dostavili upozorenje o bezbednostnom riziku i da jednostavno niko ništa nije preduzeo tim povodom.
Niko ništa nije preduzeo. Baš sam se sad, ja se sećam još onda sam čitao manje godinu dana posle 11. septembra intervju sa bivšim ministrom Nemačke za nauku i tehnologiju, inače stare plemičke porodice, Andreas von Bülow, koji je otvoreno rekao da su tome morala da učestvuje sama država, znači i obaveštene službe, da to nije moglo da se uradi tako. Onda sećam se nekadašnji predsjednik Italije, Francesco Cossiga, koji inače javno prvi provalio priču o operaciji Gladio u Italiji. To se ukratko radi o seriji ono lažnih zastava koje praktično američke obaveštene službe što su organizovali u Italiji tokom decenija da bi u stvari bi predupredili mogućnost recimo da levičari komunisti dođu na vlast. To je bilo, dolazilo se do organizacije terorističkih napada, onda terorističkih grupa i tako dalje. Cossiga rekao da, konkretno je rekao javno da da su 11. septembar organizovali zajedno CIA i Mossad. Ovaj bivši direktor studija sa Američkog ratnog koleđa, Sandusky, setiću se, on je javno upro prst u Mossad i sa konkretnim dokazima. Znači, hoću da kažem, ajde da sad ne govorimo samo o tome šta ko tvrdi. Uvek postoji ono pravilo detektivsko koje ima najviše koristi. Pa u 20 godina posle 11. septembra potrošeno, evo bukvalno sad izašla studija pre koji dan sa Univerziteta Brown, 6400 milijardi dolara je utrošeno za 20 godina i preko 800.000 ljudi je stradalo u tom globalnom ratu protiv terorizma. A pre neki dan sam video stari intervju Juliana Assangea od pre 10 godina, gdje on rekao da je Afganistan bio operacija u stvari izvlačenja novca iz poreskih baza zapadnih država i prelivanje njegovo u ogromnu nadnacionalnu nebezbednostne strukture. Znači, to je bila jedna operacija, vrlo dobro pripremljena, koristi od toga imao vojno-industrijski kompleks, očigledno geopolitičku korist imao Izrael, tu nema nikakvog govora o tome, a ne da nije iskorenjen terorizam, nego postoje još gori. Nikad nije dokazano da Bin Laden učestvovao u tome. Nikad. Colin Powell je obećao beli papir koji će da dokaže da je Bin Laden organizator, pošto su Amerikanci tražili od Afganistana da im izruči Bin Ladena posle 11. septembra. Talibani su tad rekli, hoćemo, mi ćemo mu suditi ako nam date dokaze. Nikad dokaz nije bilo za to. Bin Laden je dao intervju jednoj pakistanskoj televiziji krajem septembra 2001. godine i on je rekao da on nema s tim ništa. A pazite, u prirodi terorista je da oni će pripišu sebi čak nešto u čemu nisu učestvovali, jer šta će ti, zašto si terorista ako ne možeš da se hvališ nečim što si uradio. Tako da ta priča je puna rupa i ove porodice, sada kažem jedan simbol, u stvari vrh ledenog brega, u stvari šta je ispod površine.
Ali sada, evo kad smo već kod Bin Ladena, upravo treba da počne suđenje Halidu Šejku Mohamedu, koji zapravo tvrdi da je on arhitekta celog tog napada i da ga isplanirao, kako on kaže, od A do Š ili od A do Z, nebitno je kako uzimamo. I taj čovjek je proveo po tajnim zatvorima dugi niz godina, podvrgnut najgorim mogućim torturama, kaže 187 puta su ga ono davili, da. I sad da ne ponavljam, pretili mu da će mu ubiti decu, ali on kaže uopšte se nije pokajao i smatra da je super to što je odradio. Navodno je on predložio Bin Ladenu još 96. Tu čitavu ideju da se obuče piloti koji će posle da zakucaju te avione. Sad, zašto toliko dugo treba vremena da bi se sudilo nekom koji sam kaže da je arhitekta celog tog napada? To je malo čudna stvar. I pa, drže ga po tajnim zatvorima i tako, mislim.
Nije pretjerano čudno. Ta ideja kako se avioni udaraju u bliznakinje nije nova. To smo videli i po filmovima pre nego što se to desilo i tako dalje. To je negde kad zamišljate šta bi bilo, kad bi bilo logično. Znači, najviše zgrade koje su simbol i kako ćete onda, eto, baš bi bilo lepo avionom. Znate, bilo šta da se desi, i to znaju i policajci, i psihijatri i svi, kad se desi nešto tako veliko, mora da je bilo milion ljudi koji su se javili i rekli, evo, to sam uradio ja. Međutim, ja verujem da to njegovo objašnjavanje kako je on to uradio nije baš bilo verodostojno. A opet oni su imali neki drugi cilj, jer ovo je sve potpuno neverovatno i kako se to desilo i kako su oni reagovali. Isto tako sad je ispao kriv predsjednik Amerike, a u suštini nije mogao on da radi, niti da izlači te vojnike. To je sve neka administracija radila, pošto je Amerika tako velika jedna sila i definitivno ima i tu neku mrežu ljudi koji potpomažu svaku akciju u svetu. Nemoguće da se to desilo ovako savršeno slučajno sada. I to što se te roditelji, kao što vidimo sad, kada je ta dva aviona udarili u bliznakinje, bila je brza, nekako neobično brza akcija. Znači, rekli su, mi ćemo naći bilo koga, mi ćemo ih ubiti i tako dalje. I oni su nekako u najkraćem mogućem roku podigli avione i krenuli. Kao da su neki planovi za napad tačno određenih država, iako su nam neke bile, ne mogu da kažem da su one koje su napali, tu već bila neki narativ zašto će da napadnu baš te države, ali je bilo zašto neke nisu napali. Prvenstveno mislim na Saudijsku Arabiju, koja ne može bez nje mnogo stvari da se desi, a jasno nam je da je ona veliki prijatelj, odnosno nije ne veliki prijatelj, nego jednostavno bez nje Amerikanci ne mogu mnoge stvari na Bliskom istoku da prođe, i onda je nekako sve to. A sada 20 godina kasnije očekuje se samo neko nekako da se oplače, pa to da se nekako završi. Vidimo da su i kako izgledaju ti sad performansi koji će kao biti do 11. septembra i šta će se desiti, kao eto, plačemo za našim roditeljima, bez one neke, ja ne znam šta će, ja verujem da će Biden u stvari da kaže ovo je velika pobeda Amerike, eto, ubili smo Osamu Bin Ladena, ali ne znam kako će onda izađe i da to kaže narodu, jer to je neverovatna priča, vi ništa niste uradili u Afganistanu. Jasno je da ono što je u Afganistanu urađeno, upravo ovo što je kolega rekao, a to je da je to geopolitika čista. Znači, ništa nije urađeno, čak ranije kad se setimo Amerike, i mislim da je jako loše i za čoveka i za državu da odustane od nekog narativa na kome je građena. Amerika, ako se setim, uvek su bili oni filmovi da one ženice onako imaju one lepe haljinice i one žipone i svi imaju muža i dvoje dece i malo kuće i imaju one kućice s belim ogradicama i tako dalje, ali to je bila neka slika pristojnosti koju je Amerika nosila tada. A sada toga svega nema, kao što vidimo bilo gde i u filmovima i na ulicama i kod predsjednika, i sve su neke čudne priče koje definitivno odskaču od te slike. Tako da, ali opet im je verovatno to potrebno, jer kako, sad će onda izađe i krajnje nepristojno da kaže mi smo sve uradili i nigde nismo pogrešili. Jer imaju ljudi koji su izgubili svoje najbliže na način na koji su, mislim, njima je to gore nego nama, mi ratujemo malo, a on, njima je to prvi napad od uvek.
Na njihovom tlu, ali zato ratuju.
Pa dobro, zato je poginule su i neke čistačice i neki ljudi, yes, koji nisu nikako učestvovali ni u kakvom ratu. A sa druge strane treba reći iz šta se dešava sa ovim drugim vojnicima koji su i dalje tamo. Znači, taj narativ Amerike je građen u krajnjem slučaju na tome nećemo ostaviti ni jednog čoveka. Milion filmova je snimljeno posle Redov Rajan i ne znam ni ja kojih sve ne, da će oni poslednjeg čoveka, jer taj poslednji čovek je vredan i ne znam ni ja. a sad se to nije desilo uopšte, ovaj nasmejan ide i viče, mi smo uspeli, ovo je velika pobeda.
I šta god da urede, biće pobeda.
Prosto je da.
Gospodine Kesiću, neke najčešće teorije zavere glase da je eksplozija u kulama bliznakinjama iznutra izazvana, da je na Pentagon pala krstareća raketa. Kada se, ja sam vadila neke podatke kako su Amerikanci uopšte verovali u ono što im je zvanično servirano kao verzija, pa recimo prema anketi iz avgusta 2004. Svega 36% anketiranih je smatrao da je komisija za istragu, to znamo da je formirana komisija za istragu tog terorističkog akta, da je odgovorila na sva pitanja. Onda recimo iste godine CNN je postavio pitanje da li mislite da je vlada SAD skriva informacije o terorističkim aktima i pozitivno odgovorilo čak 89% oni koji su glasali. A anketa iz 2008. koja je sprovedena u 17 strana pokazala je da u umešanost isključivo Al-Kaide u teroristički akt veruje samo 46% anketiranih, 15% smatra da je umešana vlada SAD i tako dalje i tako dalje. Kako je sada posle 20 godina? Šta misle Amerikanci? Da li veruju da je to da je izveštaj komisije, ja mislim da je 2006. je li tako, komisija podnela izveštaj o događajima iz 2001. Da li sada oni veruju u to da je to baš bilo tako ili su te teorije i zavere i dalje prisutne među Amerikancima?
Pa mislim da je situacija mnogo gora što se tiče poverenje u državnim institucijama i u vladu Sjedinjenih Američkih Država, pa čak i u predsjednika. Mislim da nikad nije bilo gore u moderniju istoriju Sjedinjenih Američkih Država. Jednostavno zbog ne samo tog što se desilo sa dva rata koji su bili jako nepopularni u Americi, ali maltene niko nije obraćao previše pažnje posle prvih par godina šta se dešava u Afganistanu, šta se dešava u Iraku. Jednostavno Amerikanci nisu bili uključeni zato što su ti ratovi u velikoj meri bili predmet za ljude koji su potpisali ugovore sa vojskom i otišli su da ratuju i za njihove porodice. Ali ipak narativ koji je država nudila svake godine je bilo sve manji i manji broj ljudi koji su verovali u to. I mi znamo, zato što ankete su to pokazivali, da u zadnjih 10 godina Amerikanci misli su isto ono što misle danas, a to jeste da je rat u Afganistanu izgubljen, da su talibani pobedili, to sada vidimo da se ostvaruje, ali tako su se osjećali i pre 10 godina većina u Sjedinjenim Američkim Državama. Sad i postoji tu drugi problem. Zato što je sada ta društvena podela, ta politička podela u Americi toliko produbljena da mislim da je teško predviditi da će bilo koja vlast taman i da dođe do neke promjene nagle ponovo kao što se desilo sa Donald Trumpom, teško je povjeriti da će se moći lako pomiriti te podeljene strane u Americi, a ako se ne pomire, to znači da će samo nepoverenje prema vlastima da se produbljuje i da na neki način imamo radikalizaciju, celokupnu radikalizaciju društva, a i diskursa, ne samo oko ovog pitanja, gde tu postoji niz pitanja koji nisu dobili svoj odgovor. Ja bih sad izneo samo jedno od tih pitanja. Vi se sećate da je u to vreme Sandy Berger, koji je bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, uhapšen zato što je uništavao dokumentaciju u nacionalnoj arhivi. I on je osuđen krivično i deo tog dogovora što je imao sa tužiocom je da javno kaže koje je dokumente uništio. Mi do dan danas ne znamo koji su to dokumenti zato što on nikad nije ispunio uslov te presude. I niko ništa ne radi da bi saznali koji su to dokumenti, ali isto moramo se vratiti unazad, zato što sam ja ubeđen i sad iznosimo još jednu spekulaciju, ali mislim da je ta spekulacija ima osnove za nju, zato što u to vreme moramo se setiti, cela organizacija ćelije koji su formirane u Evropi, financijske institucije koje su stvorene da bi se pare prebacivale za radikalne islamiste, obuka, oprema, sve je to povezano sa Balkanom i 90. godina i pogotovo je povezano sa Bosnom i Hercegovinom. I tu postoji taj spoj između američke države koja je u tom momentu 90. godina podržavalo radikalne islamiste grupacije koji su dolazili kao dobrovoljci da ratuju u Bosni i Hercegovini i potpuno su ignorisali šta se dešava što se tiče njihovo poziciranje, organizovanje, da bi mogli da izvedu taj napad na Sjedinjene Američke Države samo nekoliko godina kasnije. Tako da je to jedno otvoreno pitanje i mislim da je to deo odgovora što se tiče tih dokumenata koji su uništeni. Zato što ne može me niko ubediti da kad te institucije su stvorene za prebacivanje pare tim radikalnim islamistima koji su ratovali u Bosni, kad su te mreže izgrađene i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama između lokalnih radikalnih islamista i oni koji su bili na Balkanu, da to je posle rata u Bosni i Hercegovini, posle Daytona, da to jednostavno je prestalo da dejstvuje. Mi to znamo da nije tačno, zato što su Amerikanci odmah posle napada zatvarali i hapsili sve te ljude koji su bili povezani i sa humanitarnim takozvanim organizacijama islamističkima i sa bankama koji su uradili prebacivanje sredstva. Tako da jednostavno tu ima jedno ozbiljno povezivanje sa američkom spoljnom politikom prema raspadu SFRJ i prema ratu u Bosni i Hercegovini.
Da, nije tajno, gospodine Paviću, da je ta bela Al-Kaida, takozvana tokom 90-ih ovde u Bosni i Hercegovini, žarila i palila, ali i ne bi bio ni prvi put da se snage koje Amerika instrumentalizuje da bi vodila neke proksi ratove protiv posrednika, recimo kao što je protiv Sovjeta u Afganistanu, obučavala muđahedine, pa se to posle otrglo kontroli i vratilo im se kao bumerang.
Ja uopšte ne verujem da im se to otrglo kontroli.
Da, dobro.
Uopšte. To je pod kontrolom sve vreme. Jedna od stvari koja je ovoga Michaela Flynna načinila državnim neprijateljem, to je neprijateljem duboke države, to što je on iznao, on je smenjen inače bio za vreme još Obame sa mesta šefa vojno-obaveštene službe. On je iznao u javnost jedan poverljivi dokument vojno-obaveštene službe američke koji govori o tome kako je u svesno znanje američkih službi 2012. godine se ISIS stvorio pod njihovim nosom u Iraku i Siriji. Znači, a to je samo jedan mali primjer. Znači, oni to rade sve vreme. Al-Qaida nikad nije bila brojna organizacija. Oni su čedo Amerike. Amerikanci su evo i u Siriji, oni su masovno finansirali i naoružavali teroriste koji pokušavaju da sruše sirijsku državu i režima, i to jest vlast legalno izabranu tamo Asada. Rusi su javno rekli da su uočeni još prošle godine i preprošle crni letovi iz Sirije koji prebacuju teroriste u Afganistan i Sirije. To sve radi CIA, to sve radi američke službe. Ja ne volim da okolišam zato što smo mi osjetili njih na svojoj koži i uopšte nemam nameru uopšte da krijem ono što svi znamo inače. Znači, oni se bave terorizmom, drogom finansiraju svoj terorizam i terorizam njihovih, onaj, neki put svesnih agenata, a neki put, ajde da kažemo, korisnih idiota. Znači, jednostavno, to je ta stvar.
A kako onda objasniti ovaj Afganistan i povlačenje iz Afganistana ako oni, kako kažete, sve kontrolišu?
A ne, oni kontrolišu svoje teroriste, ali ne znači da će oni da uspeju. Znači, ne znači da će oni da uspeju svojim namerama, jednostavno zato što Amerika upravo ovakvom politikom je samo sebe fatalno oslabila. Upravo ovi ratovi što su izazvani, 11. septembar je bio okidač, to je donalo do tog dovelo do tog fatalnog slabljenja Amerike. Ja znam, ja sam odrastao u staroj Americi koja nije bila pod vlašću neokonzervativaca. To je bila druga zemlja. Mogu ljudi da kažu šta god hoće, ali ona se nije bavila bukvalno svetskim terorizmom kao što se bavi Amerika pod vlašću neokonzervativaca. I to je vrlo jasna adresa na koju upućujem i nisam ja jedini. Ja ću da ponovim priču koju sam par puta ponovio na Sputniku iz usta Wesley Clarka, koji sigurno znamo šta je ko je, ali Wesley Clark je 2007. godine dao par intervjua. Prvo je na jednoj zatvorenoj tribini rekao to, pa posle kada je to izašlo u javnost, on je ponovio. Šta je on čuo 10 dana posle 11. septembra u Pentagonu? Bukvalno. On je otišao tamo da vidi šta se dešava, već je tad bio, mislim da je već bio u penziji. Naletao je prvo na Rumsfelda, kojemu samo ljutito rekao da niko neće Americi da kaže koga će oni da bombarduju i tako dalje. I onda je naletao na jednog kolegu, generala, nije ga imenovao naravno, i pitao šta se dešava, kaže, ne znam, kaže, znam samo da ćemo napadnemo Irak. Znači, Wesley Clark ga pita, pa jer Saddam odgovor za 11. septembra, ovo kaže samo nije. Samo slegnu ramena. 6 nedelja kasnije, kaže, vratio sam se, sa istim čovjekom razgovarao, pitan ga, pa dobro, kako sad stvari stoje, imao je nekog napredka, kaže, stvari su mnogo gore sad, gospodine, plan je da se napadne 7 država u sledećih 5 godina. Znači, to je...
A to je isto jedan deo tih teorija zavere o 11. septembru, pa da je sve napravljeno zato da bi se Amerika angažovala na Bliskom istoku više.
Pa jeste, ali gledajte, evo, dobro što ste upotrebili termin teorija zavere. Termin teorija zavere CIA pustila u optice u poslu ubistva Kennedy-a da ne bi slučajno neko dovodio pitanje zvaničnu verziju. E, to se isto radi i sad oko ovoga. A ovo što ja sad pričam, to može da se nađe i na internetu sad. Znači, ovo što je Wesley Clark rekao, to je apsolutno njegovo svedočenje koje nikad nije porekao. Znači, napašće Sadama bez obzira što nije odgovoran za Irak. Napali su Afganistan da nije bio ni jedan dokaz da je u tome učestvovao Bin Laden, iako im je tražen dokaz i ne su obećali da će daju dokaz. Lista zemalja koga interesuje Irak, Sirija, Libija, Liban, Somalija, Sudan, Iran. Znači, Iran nije napadnut još uvek, zato što nije obavljen posao ni u Siriji, ni u Iraku nije obavljen do kraja, inače bi Iran bio napadnut. Sudan je umeđu vremenu podeljen, više nije jedna država. Somalija je, ono, ne postoji praktično, samo na papiru postoji kao država, ali na vrlo strateškom mestu.
I puna svačega i minerala i dragog kamenja.
Da, i ona kontroliše između ostalog ulaz u Crveno more, to je Suetski kanal. Znači, jasno je rekao, i rekao još jednu stvar Wesley Clark. Kaže, tog dana se 11. septembra su Americi desio državni udar. On je bukvalno upotrebio tu reč. I rekao im, kaže, neki vrlo tvrdi momci su preuzeli vlast. A ja znam ja ko su. To su neokonzervativci. Koji su 3 godine pre 11. septembra obavili, napravili su onaj think tank, čuveni projekat za novi američki vek. I u tome njihovo manifesto između ostalog je pisao da Amerika mora da preuzme globalno vođstvo, svuda u svetu su američki interesi, mora da spreče da se pojavi novi rival i sve će to ići sporo da se to nametne, mora se povećaju izdaci za Pentagon, osim ako se ne desi neki katalizatorski događaj poput nekog velikog terorističkog napada koji će sve da ubrza. Pa majkom volšebno nekako par godina kasnije se desi 11. septembra.
Ajde da Wesley Clark bude makar u nečemu pozitivan, pošto kod nas svakako nije ostao upamćen po dobru, da ne kažem da je jedan od skroz negativnih likova koje smo pamtili u vreme bombardovanja, ali eto, to što je otkrio svakako je otrežnjujuće. Ali,
svi se otrazne kad odu u penziju, to sam nekako primetila.
Da. A ima još jedna stvar, gospođo Zirojević, to je uticaj na demokratiju. Zapravo posle 11. septembra dva neka akta, to su akt o nacionalnoj bezbednosti, onaj Homeland Security Act i patriotski akt, odnosno zakon koji je vlastima američkim dao odrešene ruke da zadiru u privatnost svojih građana s obrazloženjem da je to potrebno u borbi protiv terorizma. Međutim, ta tendencija, ona nije prestala posle određenog vremena, nego je prosto uzela maha i postala je neko pravilo. To, kako gledamo ako uporedimo američku demokratiju pre i američku demokratiju 20 godina kasnije, šta smo dobili? Zahvaljujući u stvari tim zakonima koji su doneti kao odgovor na borbu protiv terorizma.
Pa tu imamo mnogo aspekata. S jedne strane, nije samo u Americi. Velika Britanija imala gori zakon od Amerike, po kojoj, znači, vi ako ste britanski državljanin i država vam kaže, a vi recimo radite u Srbiji na nekim poslovima, u Telekomu recimo, kaže vam da morate recimo sve dokaze za bilo koga da date, da, i onda vi ne možete da od toga odustanete, zato što će vas oni uhapsiti ako dođete u Britaniju. I pritom to ne smete nikom da kažete. Tako da su oni od svakog građanina Velike Britanije napravili špijuna u svakoj zemlji. Ne samo tu, imate zakone koji su svuda po svetu napravljeni, koji su potpuno uništili ljudska prava, ne mogu da kažem ni ugrozili. Znači, sada ima pravo svako, ako vi kažete, ali vi nemate pravo da prisluškujete moj razgovor, bez obzira što je sa mojom drugaricom gde ogovaramo neku komšinicu, ali se osjećamo nelagodno da to sad neko sluša, kaže, jeste, ali zar ti nije strašno da te neko bombarduje, da te neko napadne. Ono što je zanimljivo kod terorizma je nekako tamo gde su bile američke snage, recimo Bosna i Hercegovina, da je tu bilo najviše tih kampova za obuku. Što ako pogledamo, otvorimo mapu, ne moramo da budemo ne znam kakvi naučnici, ili otvorimo mapu, obeležimo gde je bila američka vojska i britanska i uopšte snage NATO-a, vidimo da su iz tih kampova oni išli dalje. Tako da ne treba da budete, ne znam, nuklearni fizičar da biste povezali sve te tačke. Sa druge strane, imamo da sve to što oni rade, od tih terorističkih akata pa do toga da da sad svi znaju da, vam, da nemate nikakvo pravo, osim vam se nekad neko ne dozvoli, gradi tu ideju neke mržnje prema Americi. Koliko su ih voljeli za vreme Drugog svetskog rata, evo, vi ste živeli pa znate, ne znam, od prvih hula hopki koje su žene tada dobile, do farmerki, do filmova, do muzike, sada sve više i više zemalja i naroda ne voli Ameriku. Iz krajnje opravdanih razloga. Mi, zato što smo bombardovani, osjećamo neku nepravdu, drugi ljudi možda osjećaju čak i strah od toga da u svakom trenutku bez ikakvog međunarodnog prava, bez ičega, vi možete nekog da bombardujete i da mu ugrozite ne samo bilo kakvo pravo, nego i osnovno pravo na život. I ta ideja da se ta geopolitika rastvara svuda, isto tako, ta ideja da je Amerika jedna demokratska zemlja koja brani demokratske uticaje kao i Evropska unija, kao i tako, sad je to više nije ni floskula, nije ni rečenica kojom, mislim, oni se i dalje služe tom rečenicom, ali jednostavno niti oni sami razumeju više šta je to demokratija, da li je moguća svuda u istom obliku, do toga da jednostavno oni to i ne rade. Znači, kako možete vi da se borite protiv terorista i da vam je to glavni, da, i da se borite protiv recimo muslimana u svetu, a da ovamo zadržavate Kosovo i da ga branite po cenu bilo čega. Od zemlje koja je hrišćanska i koja vam je bila prijatelj sve ove godine. Bilo je vrlo lepo, izašao je i vrlo lep zbornik, 170 godina prijateljstva između Srbije i Amerike, i tu su raznorazne priče o saradnji Amerike i Srbije tokom godina, tog decenije perioda, i tako da. To su toliko neke lepe priče koje neke znamo, neke ne znamo, i toliko nekako i ljudskog i nekako međusobnog prijateljstva na svakom nivou, i da su sve to zaboravili, a to se dešavalo za života nekoga, znači nije važno pre 50 godina, 60, ali još postoje ljudi koji to pričaju, i to nisu neke recimo o Pupinu, o Nikoli Tesla i tako dalje, to nisu neke tajne priče, to
da,
su one koje ćemo
se... Talijard, operacija.
Tako je, da. Sve, kad se prisetimo da su oni to zaboravili i da sad su im najveći prijatelji i Albanci sa Kosova. Mislim, to je sve nekako toliko licemerno i toliko nekako providno. Da li oni precenjuju sebe ili pocenjuju druge, o tome možemo da diskutujemo.
Pa nema prijateljstva u politici, to je davno poznata istina.
Pa nema prijateljstva, ali ima interesa, i ako ste generalno sa nekim sarađivali 100 godina i navikli ste na neku saradnju na mnogo osnova, ipak ćete lakše sarađivati sa njima nego sa drugim. U krajnjem slučaju, nekako je nepopularno jer je teško to objasniti. Kao što je sad teško Bajdenu da objasni kako je to Amerika uspela.
Ako mogu samo da kažem jednu stvar, da. Zato što je došlo do smene elita, o čemu ja pričam. Neokonzervativci nemaju veze sa starom Amerikom.
Dobro,
sa Amerikom koja je bila prijatelj sa Srbijom. Ajde da kažem, bili smo u dobrim odnosima. Ja poredim to sa padom carske Rusije. I to, znači, kao što su Srbi bili i Rusi, kraljevina Srbija i Ruska imperija su bili naravno prijateljski vrlo, tako je Jugoslavija, koju su napravili Srbi, bila najveći neprijatelj bolševičkog Sovjetskog saveza i obrnuto.
I poslednja priznala Sovjetski savez kraljevine Jugoslavije.
Tako je, tako se to dešava. Kad dođe do smene elita, da li evolutivno ili revolucionarno, to je po meni ključ toga i mi od ove elite ne možemo očekujemo da će imati bolje odnose s nama. Samo to da kažem.
Da, to niko i ne očekuje više.
Da. Gospodine Kesiću, kako je objašnjenje tamo u Americi? Oni su, znači, krenuli u obračun s terorizmom da bi uništili ekstremizam, da bi uništili radikalni islam. A dobili smo nešto sasvim suprotno. Zapravo svojim postupcima oni su ojačali taj ekstremizam i pokazali su da je, recimo, ovo što se dešava tamo sa talibanima, to je inspiracija za sve one ekstremiste, znači da oni mogu da ostvare svoj cilj. Dalje, došli su da grade jednu zemlju, da joj nameću svoja pravila, a ne poznajući tu zemlju, govorim sad o Afganistanu, a to je, mislim, i neki obrazac koji je tako odomaćio se za Amerikance širom sveta. Kako je objašnjenje tamo? Da li to Amerikanci postavljaju to pitanje, čekajte, vi ste otišli tamo u Afganistan da biste uništili ekstremiste, a opet smo dobili to na kvadrat?
Pa to se pitanje postavlja, ali to se pitanje postavlja najviše od strane baš te političke elite, rekao bi te globalističke političke elite, koji su bili protiv povlačenja američkih trupa za vreme Donald Trumpa iz Afganistana i koji su sada protivnici ovog povlačenja i koji se nadaju da zbog toga što je to tako bio fijasko za Bajdena, da se nadaju da će Amerikanci u javnost koji u velikoj meri podržavaju povratak vojske dogod postoji i jedan državljanin Amerike u Afganistanu, znači oni podržavaju korišćenje vojske. A ovi članovi te globalističke elite, oni vide to kao otvor, prostor koji može da se iskoristi u ovom momentu da bi oni postigli ono što nisu mogli da postignu kroz ubeđivanje ključnih ljudi oko Bajdena da bi ovo bila greška. I oni misle na taj kvaran način nekako da gurnu Ameriku ponovo u vojni sukob sa talibanima. Ali mislim za to nema apsolutno ni malo podrške, ne samo među običnim ljudima, nego mislim čak i da je sadašnja politička elita koja se bori da opstane na vlast i da kontrolišu vlast u Sjedinjene Američke Države, ja mislim da su i oni podeljeni i da mnogi shvaćaju, pogotovo zbog toga što je ovo neočekivano od strane Bajdena. Nemojte zaboraviti, Bajden je podržao, kad je bio senator i kad je bio potpredsjednik, svaku vojnu intervenciju, svako bombardovanje. Znači, nije on pacifista po definiciji, sasvim suprotno. I svi su očekivali da kad on dođe na vlast, da će Amerika ponovo, ono što je bio njegov slogan i koji dan danas koristi, da će se Amerika vratiti. Ali to misleći da će se vratiti ta globalistička agresivna politika gde Amerikanci nameću svoju volju kroz ceo svet. Sad imamo jednu vrlo čudnu situaciju gde sami Joe Biden, koji je simbol sve ovo što se dešava, sve ovo uništavanje, ne govorim samo o raznim državama i društvima kroz ceo svet, nego same Amerike, jer Amerika više nije ono što je bila niti kad je u pitanju vojna sposobnost i snaga, niti kad je u pitanju ekonomije, ni bilo koji aspekt američkog društva. Ne možemo da govorimo da je sada to na neki bolju poziciju i da je bolje nego što je bilo kad je ovo sve počelo. Tako da je sam Biden izašao i rekao da Amerika više nikad neće da koristi svoju vojsku za state building, znači da grade drugima države.
To je bila neočekivana izjava.
Pa jeste, neočekivana, a pogotovo zato što to dolazi u kontekstu jednog bivšeg predsjednika koji 4 godine vodio žestoke borbe sa tim političkim establishmentom, koji je koristio baš taj izraz da Amerika neće više da ulazi u te ratove bez kraja i neće više da se bavi sa drugim državama, nego će se baviti samo sa Amerikom, sa sopstvenom državom. Tako da na neki način Trump je pobedio, jer je taj deo njegove spoljne politike pobedila, jer kad Joe Biden može sada da bude nosilac te politike i da sam se nalazi na udar istog političkog establishmenta, iste ljudi koji su napadali Trumpa u velikoj meri, to jesu ovo što, o čemu je Saša govorio, da to su neokonzervativci, ali među njima su i ovi drugi, ovi demokrati, koji sada su preuzeli ulogu republikanaca, koji su ubedili se da je Amerika jedina koja može da uvede red u svetu. I to je veliki problem sada, zato što demokrati na neki način postavljaju najveću pretnju da se ta politika barem delimično ponovo sprovodi od strane ove administracije. Ali ja lično mislim da za to nema ni podršku, ne samo da govorimo o običnim ljudima, nego jedne umorne infrastrukture, institucije. Mi smo imali u State Departmentu situaciju gde ljudi su napuštali, davali ostavke. Mi sada, prošle nedelje, imali smo priču da se to ponovo počelo, da se dešava sa Bidenom. A to govori o tome da sada sve više i više ima ljudi koji su skeptični da je ta spoljna politika, ta neka misija koju su sami sebi dali, da je ispravna i da može da se ostvari. A to nije loše za ceo svet.
Da, gospodine Paviću, može li se reći da je sada, kao što je 11. septembar bio neka tačka odbrojavanja za tu pomamu američkog intervencionizma, ali možda možemo i da kažemo da je ona počela zapravo kod nas, 99. sa bombardovanjem, ali u punom jeku nakon terorističkog napada 11. septembra, a da je ovo povlačenje i ova izjava koju je Joe Biden dao o tome da neće više se bave tom nation building ili već kako se izrazi izgradnjom država, a naročito sad to nije on rekao, ali mislim ne mogu se vojnici koji su školovani da ubijaju, ne mogu se oni baviti izgradnjom države, jel? Može li se reći da je sada ovo početak ere kada će Amerika da se manje bavi tim intervencionizmom i drugim državama, odnosno nametanjem svojih modela razvoja drugim državama? Možemo li da budemo optimisti?
Pa možemo, ali ja ne bih bio optimist.
Obično ja sam.
Da. Prvo, jedan od ideoloških potki ove nove administracije je to da oni sad pokušavaju da naprave novu podelu sveta, demokratije protiv autokratija. I pokušavaju da naprave novu koaliciju. Znači, s jedne strane su demokratije, a demokratije je ono što Amerikanci kažu da su demokratije, a s druge strane su autokratski režimi, a na prvo mesto se misli na Kinu i Rusiju. Znači, opet ideologizujete nešto što u stvari geopolitički interes. Radi se o tome što pre ovog afganistanskog debakla ipak su imali i reputacije i ipak bilo na malo višem nivou. Ovo je sad katastrofalan imao efekat na njihove saveznike. Evropska unija, evropske sile se javno pitaju da li uopšte na njih mogu da računaju više. Mislim da intimno već znaju da ne mogu. Ja sam video neku izjavu, mislim da je ministar odbrane Velike Britanije koji je rekao pre neki dan, bukvalno da se Amerika jednostavno više ne ponaša kao što je super sila. Znači, to je bilo skoro nezamislivo da kaže neko iz Velike Britanije, već visoki zvaničnik. O tome se radi, izgubili su autoritet. E sad, po meni, oni neće više se upuštati u ovakve avanture poput Afganistana. Međutim, budžeti za delovanje drugim sredstvima ne smanjuju se, znači preko nevladinih organizacija, preko medija. Jednostavno
preko
oni,
sajber razno raznih operacija.
I opet ima uključujući i lažne zastave, znate. Znači, ti sajber napadi, to je vrlo opasna priča. Jer vi sutra, Amerikanci su već unijeli doktrinu da sajber napad se predstavlja kao agresija na samu zemlju. Mm-hmm. E sad, nije uopšte teško optužiti, pošto oni to rade proizvoljno, kao što znamo, desi se neki sajber napad na neki veliki američki sistem, a desilo se njih nekoliko od kako je Biden postao predsednik, i uprostom u Rusiju. Uprepustim u Kinu. I imate novu napetost, bez toga da ste poslali vojnike bilo gde.
Dokazi vam ne trebaju.
Ne treba vam dokazi, pošto sva štampa će da bude na vašoj strani. I evo imamo sad novu zabavu. Jer ja mislim da ovaj sistem je jako, on je definitivno u padu. Kad kažem sistem, mislim na američku imperiju na prvom mestu. Uopšte na zapadni sistem, ali on je tad najopasniji. Zato što oni će sve da urade da to spreče. Ako treba, izazvaće krizu. Njihov stari recept izazivanja ratova, ili većih ratova, ili manjih ratova, ili da odvuku pažnju, ili da operu novac, tako je destabilizacija. Ja mislim da unazad nekoliko meseci mogu da se vide tragovi pokušaja destabilizacije našeg regiona u više poteza. Siguran sam, imaju pologi da to urade na mnogim mestima.
Pa imamo Bosnu, imamo Crnu Goru.
Imamo takozvano Kosovo.
Takozvano Kosovo koje
je
već...
Počinje Vojvodina.
Tako je.
Vojvodina, da.
Tako je. A uz to imamo Ukrajinu, koja uvijek može da bude potpaljena na bilo koji način.
Sad imamo uticaj na ove ruske zemlje okolo.
Tako je.
Kirgistan, tako je. Uzbekistan.
Tako je. Onda je bio pokušaj podizanja pobune na severu Afganistana sad kad su talibani došli na vlast.
Belorusiju.
Mnogi su videli u tome prste cije i to su javno rekli. Jer tu ima ljudi koji su bili dugogodišnji saradnici cije. Znači i štićenici cije. Znači jednostavno metodi će se promeniti. Ali oni ne umeju drugčije. Jednostavno, i kad bi probali drugčije, jednostavno to sve bi se raspalo param parčić. Ima tu mnogo stvari koje oni moraju sad da štite. Recimo, ako bi dolar prestao da bude rezervna valuta u svetu,
to se već dešava.
Pa njihova, da, smanjuje se, ali ako padne ispod određenog nivoa, to njima stvara ogroman ekonomski problem kod kuće.
Kao i vraćanje novca u zemlju.
Tako
iz inostranstva.
Tako je. Tako da... Neće ta, nažalost, tranzicija proći bezbolno i sad je samo pitanje kako. Mislim, jasno je da Rusi i Kinezi sve čine da ne nasedaju na provokacije, ali je, recimo, vidano pooštravanje kineskog tona. Oni neće više da dozvole Amerikancima da im popuju, da im drže lekciju demokratiji, to je jako dobro, ne znači da će oni prestati, ali Kamala Harris sad u Aziji je bitno spustila ton, to je bilo očigledno, mada nju treba, ako ne obratite pažnju, nju možete zaboraviti da ona postoje, ona je fikus u pravom smislu.
Očekivali smo, da, dosta smo očekivali.
Nekako najslabiji vice predsjednik
u istoriji,
bar u poslednje vreme. Sad
i gledajte, to je opasna situacija u Americi, to ste dobro pomenuli, M je Biden očigledno nesposoban, on je polusenilan. Drugo, Kamala Harris, kao što kažete, najslabiji potpredsjednik u istoriji Amerike, osoba bez ikakvog političkog autoriteta i bukvalno imamo na neki način neku vrstu vakuma na vrhu vlasti u Americi, ja ne pamtim tako vreme. Možda u 19. veku vrlo kratko, kad su bile par krize oko izbora predsjednika i tako dalje, ali inače, ovo je situacija bez presedana i bukvalno pitaju se ljudi koji su uticeni, ko stvarno donosi sad odluke u Beloj kući. Znači, to je isto jako opasna situacija, gde će biti lova u mutnom, duboka država ima svoje interese i nije ni jedinstvena, ni homogena, ali ima puno novca, ima puno žarišta na svetu koje može da eksploatiše i da zapali. Tako da, ovo s jedne strane, lepo to što Biden rekao, ali kad sagledamo situaciju, ono uopšte nije zadovoljavajuće i čak i alarmant.
Isto tako, da. Ne treba zaboraviti da je, ja mislim da se nikad tako, ispravite me ako grešim, nikad toliko generala i vojnih lica nije se pobunilo.
Tako je.
To je isto ogrom, jer oni znaju svašta. Pitanje je kada će nešto izaći, nije važno na Wikileaksu ili već nego gde god negde, ali nikad nisu tako odsečno i vrlo javno i vrlo onako jasno dali svoje mišljenje da se oni ne slažu sa politikom koju treba, jel, najvažnije deo da vode.
Vrhovni komandant. I evo sad za kraj da podvučemo crtu 20 godina posle 11. septembra. Šta su pouke koje može da izvuče svet? Da li je zapravo ključna pouka da intervencionizam je opasna stvar i da i druga stvar je, hoćemo li ikad saznati pravu istinu o onome što se tada dogodilo?
Istinu verovatno i sada imamo negde, ali je toliko zatrpana sa drugim informacijama da ne možemo da vidimo tačno koja verzija je tačna. Kod informacija nije samo da je ne znate, nego ako je i znate i vidite, ima mnogo drugih koje prekrivaju to. A sa druge strane znaju oni da sve te nasilne metode su veoma opasne, ali su mislili da mogu da ih kontrolišu. I onda je pitanje ko treba to da shvati, da li one zemlje kao što smo mi koje očekujemo novi napad svaki dan ili ove zemlje koje taj napad vrše. Ja mislim da je nama jasno, što je dobro jer tih sad zemalja ima dosta, a sa druge strane ono što je nama sreća je da se pojavljaju mnoge sile koje bi da budu prva. I Nemačka, i Francuska, i Velika Britanija, Indija, Rusija, Kina, Amerika i svi oni žele da postanu prvi, da učestvuju u toj globalnoj. Kod Kine, Kina je ćutala svih ovih godina zbog toga što se bavila sobom, nije izlazila na globalni plan. Sada kada je jednom rešila da izađe na globalni plan po pitanju gasa, po pitanju Afrike, po pitanju minerala i tako dalje, ona se zaustaviti neće, barem na duži vremenski period. A sa druge strane imamo i zemlje recimo Latinske Amerike i tako to, koje su od početka bile pod američkom čizmom, a koje pretpostavljam sad vide način da se polako oslobode upravo zato zbog slabosti Amerike, zbog te nekog haosa koji za sada vlada, zbog toga što konačno postoje druga mišljenja u Americi koja su između ostalog veoma važna, delovi vojske, delovi elite koji se opet imaju neko drugo mišljenje koje je isto merodavno.
Da, gospodine Kesiću, evo da vas pitam, da li je zaključak da se protiv terorizma ne može ići intervencionizmom i nametanjem svojih modela društvenog i svakog drugog uređenja, nego prosto protiv terorizma treba primeniti adekvatne mere borbe, a ovo je očigledno bila ono što je Amerika uradila posle 11. septembra, samo je zapravo pogoršalo tu terorističku pretnju, jer mislim, ocene su da Afganistan opet može biti izvor terorističkih pretnji.
Da, ja moram da priznam da sam pod uticajem knjige koju sam sad završio, koju je pisao Andrew Bačević, koja se zove Posle apokalipse, gde on govori baš o toj temi, šta smo naučili. A on kao bivši oficir koji je izgubio sina u Iraku, koji ima duboko iskustvo s tim mentalitetom general štaba, ali isto kao profesor istorije, ima širi pogled, je zaključio da u suštini vojska ništa nije naučila. Da ne možemo da govorimo o tome, sad posle, on je to napisao pre nego što se desilo ovaj fijasko u povlačenju američkih trupa, ali mislim da je osnovne činjenice koje on citira da bi govorio o tome da nažalost vojska je možda gora sada nego politička elita, da taj vojni vrh ne vide da su oni izgubili taj rat, nego će da imaju izgovor da su izdani, da političari nisu dozvolili da idu do kraja, jer ako su im dali dovoljno resursa i ljudstva, oni bi sigurno porazili ove primitivne plemena po Afganistanu. Tako da ja sam pesimista što se toga tiče. Ja mislim da nešto što znamo, a to jeste da vojska i dalje na neki način je proširila svoju ulogu. Ona se meša sada direktno u pitanje unutrašnje politike u Sjedinjenim Američkim Državama. Sad se očekiva da načelnik general štaba da ima stavove vezano za svako pitanje, od rasizma do pitanje policije i oduzimanje sredstva od policije, i na taj način vojska gubi ono mesto koje je imala, uživala u američko društvo, da ona je neutralna kad je u pitanju unutrašnja borba za vlast, unutrašnja politika. Tako da sada već vidimo jedan spin koji se dešava od strane vojske, a to jeste da ovo je bila greška u povlačenje, da je jedan manji broj vojnika, tri do četiri hiljade vojnika, mogli da garantuju bezbednost ne samo Afganistana, nego i Evrope i Sjedinjene Američke Države, i da zbog toga buduće vlasti moraju da slede ono što oni misle da je važno iz ove borbe, a to jeste da se ne treba borba da se proširi na celu teritoriju, nego samo na delove teritorije gde su teroristi. Drugim rečima, oni smanjaju ambicije, ne žele da zauzimaju cele države, ali isto tako ne odustaju od osnovnih nekih temelja njihove logike da ipak terorizam može se vojno poraziti. I sad mi vidimo taj drugi element, a to je ono izgradnje države, gde je tu bila ta globalistička filosofija da liberalna demokratija nema alternative i da ako se ulože dovoljna sredstva da žene postanu značajne u društvu, ako postanu deo političkih odlučivanja, da će to da garantuje američke interese dugoročnije. Sad vidimo da taj element je više na udaru i sad se postavlja pitanje, dobro, šta je to što Amerika nudi svetu? I tu se sada raspravlja. Zato što imamo dve potpuno podeljene strane u toj raspravi, gde jedni govore da Amerika i dalje mora da predvodi demokratiju, kao što je Saša govorio, i demokratski svet, i da bude lider tog sveta, a drugi govore da na neki način neće da priznaju, pogotovo demokrati, da je Trump bio u pravu, ali oni misle da Amerika mora da zauzme mnogo skromniju ulogu u svetu i da fokusira većinu energiju i sredstva da rešava sopstvene probleme. Sad, šta će tu da prevlada, koja će ta grupacija među eliti da bude od većeg značaja, to tek treba da vidimo, a mislim početak će se već pisati sa ovim izborima do godine i već vidimo da tu ponovo se vraća ta ideja koja sada i demokrati preuzimaju, da Amerika nema prostora da se bavi sa drugim državama, da mora da rešava sopstvene probleme.
Da, evo za kraj, gospodine Paviću, i vi, da li zaključak može biti da to misionarstvo zarad koga vi zbog ubijenih 2977 ljudi u terorističkim napadima ubijete 10 puta više civila u Iraku i u Afganistanu i u drugim zemljama, da to se vrati kao bumerang i udari po ovoj reputaciji koju ste vi govorili, po reputaciji Amerike koja se osipa. To misionarstvo se ne isplati. Tako.
Kako kome? Za 20 godina u Afganistanu neko je izračunao da ste uložili u neku firmu, u neku od ovih kompanija iz vojno-industrijskog kompleksa $10,000, a na početku intervencije sad biste imali preko $100,000 da ste uložili njihove akcije. Neko je neverovatno profitirao. I tražit će način da nastavi da profitira, jer je vojno-industrijsko obaveštani kompleks potpuno preuzeo američku politiku. I jedan od ovih neokonzervativnih ideologa, zaboravio sam koji od njih, ima ih puno, ima ih više, je rekao nedavno da Amerika, ako nema misiju širenja demokratije, ona gubi unutrašnju koheziju. Pazite to. Znači, bukvalno, ne može Amerika da gleda svoje posla. Jer ako gleda svoje posao, neće biti Amerika. Znači, to je vizija koja preovladava među tim intervencionistima. Oni se neće naučiti pameti, zato što oni ne znaju drugčije. Oni ovo stvarno misle, imaju poluge moći. E sad, njima se kruni taj unutrašnji legitimitet, to je njihov problem. Mislim, ovih dana to obrad vrlo dobro prati, sigurno, recimo na utakmicama nekim, na stadionima se ore bukvalno psovke Biden, ovih, znači prepuni stadioni. To je, ja mislim da je koleđ, američki futbol. Znači, bukvalno, da. Neću sad da ponavljam šta skandiraju. To može ljudi da potraže na internetu, ali unutrašnji legitimitet se u Americi gubi i to je jako opasno. Ove intervencioniste imamo i dalje drže glavne poluge vlasti, i dalje drže glavne medije. To je velika opasnost. E sad, Trump je bio poslednji trzaj te stare Amerike koju ja poznajem, Zato su mnogi instinktivno u Srbiji bili za Trumpa, zato što su pomislili, osetili su negde duboko da je to možda jedini još način da se ta stara Amerika s kojom smo imali neke, da kažemo, korektne odnose vrati. I mislim da je bilo je osetno ovde tokom Trumpovog mandata, pao je pritisak na Srbiju. Međutim, evo šta se desilo sa Trumpom. Da ne ulazimo sad u to, ali činjenica da je protiv njega dignuta isto jedna obojena revolucija, kako je to se vratilo kući. To se vratilo kući Amerikancima. Znači, jednostavno, oni koji do sad se nisu naučili pameti, neće se naučiti pameti. E sad, da li će Trumpovsko glasačko telo uspeti da se organizuje, da napravi dar mar na izborima za kongres iduće godine i trećinu senata, ili će do tada se desi neka nova kriza. To je jedina stvar, to je sad stvar unutrašnjih odnosa snaga u Americi. Imamo dva nepomirljiva kampa i sada koji će da preovlada, to je posebno pitanje, ali nažalost Amerika još uvek ima globalni značaj, svuda ih ima na svetu i šta god da se desi kod njih unutar, to će da oseti ceo svet i to je ono što ne valja.
I ovaj tema,
samo ja da
kažete.
Za kratko vreme, ali nikad nisu ni imali ovoliko problema kao što imaju sada, unutrašnje. Da. Tako da ja verujem da će sad za neko barem vreme dok se ne reguliše ti unutrašnji problemi, ipak Amerika morati da se vrati da te odnose sredi. Isto tako kad smo već kod terorizma, on se ne može vojno ništa mu se ne može uraditi vojno, zato što mora da se uzrok uništi. A to je recimo Margaret Stern u odličnoj knjizi napisala. Morate da gledate da smanjite siromaštvo i sve ono što dovodi do toga da čovek uzme, stavi na sebe bombu i baci se iz nekog uverenja. Da ugrozi svoju porodicu i sve
i
ostalo.
I obrazovanje.
Tako je, i visokog obrazovanja. Teroristi nisu neki ludaci iz neke pećine, nego su i IT-evci, inženjeri i tako dalje. Jako školovani ljudi, ne samo iz tako nekog mesta, nego iz Amerike, Nemačke, Francuske i odakle god. Tako da mislim da nas čeka ipak
mislim,
neko vraćanje.
Ali obrazovanje široko da bi ljudi shvatili da je svaki ekstremizam zlo.
A to bez daljnjeg. Da. Ali neki je inficirano od nekih drugih država, state sponsored terorizam, znači oni koji gde države u stvari utiču na povećanje tog broja.
A dugo je slušalci, Alan Sabroski, znači to je direktor studija. Da, znači googlajte ga, vidjet ćete šta vam priča o tome ko je odgovoran za 11. septembar po njegovom viđenju.
Pratit ćemo, evo ti dokumenti će valjda uskoro ovih dana barem početi da se objavljuju, pa možda ćemo saznati neke nove elemente i
osim
neke...
Osim ako se ne desi novi 11. da to spreči.
Ne do Bog. Hvala vam na učešću u emisiji. Bio ovo sve sa Sputnikom i moji gosti. Bili su Aleksandar Pavić, Mina Zirojević i gospodin Obrad Kesić koji se uključio putem Skype-a. Hvala vam i vama slušalci gledalci što ste nas pratili i gledajte nas i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo, politikolog Aleksandar Pavić i politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić. S vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, video realizacija Dejan Simić, vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo i u ponedeljak od 17 časova na talasima Radija Novosti i Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.